Nova Crnja je naselje u severoistočnom delu Vojvodine, na reci Stari Begej i Begejskom kanalu i predstavlja sedište istoimene opštine, iako je najveće mesto na njenom području zapravo Srpska Crnja. Opština teritorijalno pripada Srednjo-Banatskom upravnom okrugu i sastoji se od naselja Aleksandrovo, Vojvoda Stepa, Radojevo, Toba, Srpska Crnja i Nova Crnja. U svim mestima živi većinsko srpsko stanovništvo, osim u Tobi i Novoj Crnji, gde preovlađuju Mađari. Inače, na području cele opštine živi više od 10.000 ljudi, a centralno naselje broji oko 1.500 stanovnika. Opština Nova Crnja se na severoistoku graniči sa susednom Rumunijom, na jugu sa opštinom Žitište, a na zapadu i severozapadu sa opštinom Kikinda. Preko ovog područja prolazi međunarodni put M7, koji spaja našu zemlju sa Rumunijom, kao i regionalni put prema Kikindi. U Novoj Crnji se nalazi i granični prelaz, a razvijena je i železnička mreža prema Beogradu, Zrenjaninu, Kikindi i Subotici. Severoistočni deo Banata, u kome se nalazi opština Nova Crnja, nije u potpunosti arheološki istražen, te se provizorno može zaključiti da su ovi krajevi bili naseljeni još u neolitu i bronzanom dobu. Rimljani su pomenutom teritorijom vladali 170 godina, a zatim su tu živeli Huni, Gepidi, Sarmati, Avari i ostali. U 5. i 6. veku dolazi do masovnog naseljavanja Slovena, među kojima su preovladavali južni Sloveni. Pred kraj 9. stoljeća doseljavaju se Mađari, a u prvoj polovini 18. veka Turci postaju gospodari ovog dela Panonske nizije. Nakon njih, područje potpada pod austrougarsku vlast i tada počinje ponekad stihijsko, a ponekad plansko naseljavanje Srba, Nemaca, Mađara, Rumuna i drugih naroda. Danas se stanovnici Nove Crnje uglavnom bave poljoprivredom, ali i poslovima u prerađivačkoj industriji, saobraćaju i trgovini. Većinu poljoprivrednog zemljišta čine oranice, dok su voćnjaci i vinogradi manje zastupljeni. Razvijeno je i stočarstvo. Obrazovnu mrežu na području opštine čini 5 osnovnih i jedna srednja škola, koja se nalazi u Srpskoj Crnji. Na teritoriji opštine pronađene su i termomineralne vode, koje su mogle da predstavljaju dobru osnovu za razvoj turizma. Inače, u tom pogledu, najznačajnija je rodna kuća i muzej našeg čuvenog romantičarskog pesnika i slikara Đure Jakšića u Srpskoj Crnji, kao i tamošnja pravoslavna crkva Motel Kaštel, ali i crkva Svetog Nikule u Radojevu. Svake godine održavaju se Đurini bohemski dani i liparske večeri, manifestacije posvećene kulturnom i umetničkom stvaralaštvu. Tu su i dani Vojvode Stepe, Strudilijada i druga gastrotakmičenja. U opštini Nova Crnja postoje takođe značajni potencijali za razvoj lovnog i ribolovnog turizma. Žitelji ovog i okolnih vojvođanskih mesta su u mogućnosti da, ukoliko za tim imaju potrebe, u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiju overen prevod bilo kog zvaničnog dokumenta ili javne isprave. Prevodioci i sudski tumači Nova Crnja rade, naime, sa više od 40 svetskih jezika i materijale overavaju u skladu sa zakonskom procedurom. Pored toga, u prilici smo da ponudimo i profesionalno osposobljavanje, tačnije, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja, trećeg ili četvrtog stepena stručnosti, kao i obuku za rad na računarima, kurseve stranih jezika koji vode iskusni i umešni profesori, te pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj ili višoj školi, kao i na fakultetima. Kako rade prevodioci i sudski tumači Nova Crnja? Svi koji rade u prevodilačkom centru Akademije Oxford imaju potrebne kvalifikacije za prevod i overu zvanične dokumentacije. U pitanju su diplomirani filolozi, od kojih mnogi rade upravo sa svojim maternjim jezicima. Prevodioci i sudski tumači Nova Crnja kadri su da bilo koji dokument ili javnu ispravu precizno prevedu na traženi jezik, makoliko bili kompleksni njihovi sadržaji. Ogromno profesionalno iskustvo, stručnost i široko opšte obrazovanje čine ih pravim ekspertima u svim poslovima vezanim za službene materijale, budući da su veoma dobro upućeni u sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju. Grubo rečeno, proces obrade zvanične dokumentacije može se podeliti na dva dela, prevod i overu. Međutim, oni se ne mogu potpuno odvojiti, s obzirom na to da se, iako vremenski slede jedan drugog, ova dva postupka dopunjuju i međusobno uslovljavaju. Prebacivanje sadržaja dokumenata na novi jezik je odgovoran i nimalo jednostavan posao, pošto se podrazumeva da svi detalji iz osnovnog spisa treba da budu valjano prevedeni i tačno iskazani. To se posebno odnosi na stručne termine i izraze, koji u stvari predstavljaju bazu ovakvog tipa pisanih materijala. Prevodilac i sudski tumač Nova Crnja posao uvek obavlja u skladu sa duhom ciljenog jezika, njegovim pravopisom i normativnom gramatikom, kao i sa specifičnim stilom u kome je uvek napisana službena dokumentacija. Urađen prevod prolazi dve kontrole, prvu koju obavljaju sami prevodioci i drugu za koju su zaduženi lektori, čijem iskusnom oku neće promaći ni najsitnija greška. Tako doteren prevod preuzimaju sudski tumači, čiji je prvi zadatak da ga detaljno i vrlo sistematično uporede sa originalnim materijalom, kako bi ustanovili da li se ova dva spisa podudaraju u sadržaju, korišćenim terminima i stilu izrade. Ako je sve to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Nova Crnja overiće prevod svojim pečatom na kome je jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisati. Na taj način on jamči da je prevedeni spis identičan tekstu izvornika i da se umjesto njega može, bez ograničenja, koristiti u pravnom prometu. Koja dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Nova Crnja? U našem prevodilačkom centru prevode se i overavaju svi tipovi službenih materijala, bili oni lični, poslovni, obrazovni, medicinski, sudski, naučni, građevinski, tehnički ili neke druge vrste. Da biste ostvarili neki zahtev ili lična prava, morat ćete, između ostalog, nadležnoj službi da predate overeni prevod traženih potvrda, uverenja, izjava ili saglasnosti, što sve možete dobiti ako se obratite našim stručnjacima. Prevodioci i sudski tumači Nova Crnja rade sa potvrdom o redovnom zaposlenju, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, saglasnošću o zastupanju, potvrdom o neosuđivanosti, nasledničkom i mnogim drugim izjavama pojedinaca, kao i sa potvrdom o redovnim primanjima ili o slobodnom bračnom stanju, koja se, recimo, uvek traži u slučaju sklapanja braka na teritoriji neke strane zemlje. Ukoliko želite da aplicirate za posao, školujete se ili usavršavate u inostranstvu, bit će vam potrebna precizno prevedena i overena dokumentacija, kojom se potvrđuje nivo vašeg obrazovanja ili koja je na neki drugi način vezana za sistem obrazovanja ili neke njegove institucije. To je, recimo, diploma i svi dodaci koji uz nju idu, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga slična dokumenta. Prevodioci i sudski tumači Nova Crnja profesionalno obrađuju i potrebnu tehničku, naučnu i građevinsku dokumentaciju, u koju, između ostalog, spadaju naučni i tehnički patenti, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i građevinski projekti. Budući da se mnogi ljudi danas leče u inostranstvu ili u tu svrhu koriste uvozne lekove i preparate, često se od nas traži da prevedemo i overimo specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoge druge materijale koji se tiču medicine ili farmacije. Prevodilac i sudski tumač Nova Crnja radi i sa različitim pravnim aktima, poput recimo zahteva za dobijanje vize, dozvole za boravak, licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, izveštaja, pravilnika, ali i pravno zasnovanih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, oni o prometu nepokretnosti i slični. Ovde spadaju i presuda o razvodu braka i mnoge druge sudske odluke, presude i rešenja, kao u ostalom i različita nespomenuta dokumenta koja su potrebna za međunarodne sudske i pravne poslove. Jedna smo od retkih institucija koja može da vam ponudi i prevod tekovina Evropske unije, vrlo često tražen u poslednje vreme. U savremenom svetu većina poslova se obavlja u okviru više država, ponekad čak i kontinenata, te se traži overeni prevod mnogih dokumenata koja se u takvom biznisu koriste. To su, na primjer, kupoprodajni ugovori, zatim oni o prodaji roba i usluga, o saradnji i mnogi drugi, finansijski izveštaji, poreski identifikacioni broj, PIB, rešenje o osnivanju pravnog lica, a uz to i godišnji izveštaj. Potvrde o kvalitetu proizvoda, izvodi iz Agencije za privredne registre, APR-a, bilansi stanja i uspeha, statut i osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, poslovne odluke, ulazne i izlazne fakture, kao i kompletna tenderska dokumentacija, u koju, pored ostalog, spadaju predmeri, uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Od ličnih dokumenata i isprava, prevodioci i sudski tumači Nova Crnja obrađuju radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, kao i potvrdu o prebivalištu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih i, naravno, pasoš i ličnu kartu. Sigurnost dokumenata koje nam dostavljate na obradu je nešto čemu u Akademiji Oxford posvećujemo veliku pažnju. Kako nam je dobrobit klijenata uvek na prvom mestu, posebno vodimo računa o poštovanju njihove privatnosti, a spise i podatke koji se u njima nalaze, tretiramo kao poslovne tajne. Shodno tome, svi prevodioci i sudski tumači Nova Crnja su pre imenovanja na funkciju koju vrše, položili profesionalnu zakletvu i obavezali se da će uvek postupati prema važećim zakonima i adekvatno se odnositi prema korisnicima svojih usluga i poverenim im dokumentima. Stoga, dakle, možete biti uvereni da ćete u našem prevodilačkom centru, pored prevoda na visokom nivou kvaliteta i overe prema zakonskoj proceduri, dobiti i maksimalno uvažavanje i bezuslovnu diskreciju. Koje jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Nova Crnja? U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevod službenih materijala u domenu neverovatnih 40 jezika, među kojima su i oni koji se retko nude u ostalim institucijama iz naše branše, poput, na primjer, hebrejskog, korejskog, romskog, pakistanskog, persijskog i estonskog. U našoj zemlji se, naravno, najčešće traže prevodi koji na jednoj strani uključuju srpski jezik, ali su uvek aktuelni i engleski, francuski, italijanski, nemački, portugalski, španski, kao i svi slovenski jezici, poljski, češki, slovački, ruski, ukrajinski, bugarski, bosanski, makedonski, hrvatski i slovenački. Prevodilac i sudski tumač Nova Crnja kvalifikovan je i za rad sa jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi, odnosno sa danskim, finskim, norveškim i švedskim, ali i sa arapskim, grčkim i holandskim, ali i turskim, japanskim, kineskim, albanskim, mađarskim, kao i sa latinskim jezikom, koji je i danas prisutan u oblasti medicine, farmacije, veterine ili prava. U skladu sa savremenim težnjama da se osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti omogući nesmetano obavljanje administrativnih i svih drugih poslova, angažovali smo i vrhunskog prevodioca znakovnog jezika. Budući da prevodilački centar Akademije Oxford uvek teži da zadovolji zahteve svojih klijenata i u svoje poslovanje uključi sve novosti iz prevodilačke struke sa svetskog tržišta, spadamo u retke koji su specijalizovani za pružanje usluge direktnog prevoda između dva strana jezika. Radi se o tome da su prevodioci i sudski tumači Nova Crnja u toj meri vešti u prevođenju i poznavanju svojih radnih jezika, iskusni i profesionalni, da mogu materijal izvorno sačinjen na stranom jeziku odmah da prevedu na ciljeni jezik, koji se takođe govori u inostranstvu. Ovaj posao se naime u ostalim prevodilačkim centrima obavlja posredno, tako da se dokumenta najpre prebacuju sa osnovnog na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik. Stoga se mnogi klijenti odlučuju da nas angažuju upravo za ovu vrstu usluge, jer brže i jeftinije mogu da dođu do konačne verzije svojih spisa. Budući da se kod nas za ispunjenje ovih zahteva ne traži angažovanje više stručnjaka različitih specijalnosti. Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Nova Crnja? Iako je kompletna obrada zvaničnih dokumenata, koja podrazumeva i prevod na traženi jezik i overu pečatom licenciranog sudskog tumača, nešto što je za vas kao klijente najpovoljnije, prevodilac i sudski tumač Nova Crnja će prihvatiti i samo da overi prevod materijala koji ste uradili na nekom drugom mestu, van našeg prevodilačkog centra. Morate međutim znati da smo i u slučaju kada se radi sa prevodom drugih kolega obavezni da overu sprovedemo na zakonom predviđen način. To znači da će prevodilac i sudski tumač Nova Crnja morati detaljno da prekontroliše prevedeni dokument, tako što će ga pažljivo uporediti sa originalnim, koji nam u tu svrhu takođe morate dostaviti na uvid. Da ne bi bilo zabune, ovaj postupak ne sprovodimo zato što sumnjamo u kvalitet prevoda koji nisu radili naši stručnjaci, već je to jednostavno procedura koju smo dužni da poštujemo. Naime, samo materijal na novom jeziku, koji u sadržaju, upotrebljenim terminima i stilu, odgovara svom izvoru, može biti regularno overen i pušten u pravni promet. Stoga, ako je to slučaj i sa vašim prevodom, omogućit ćemo vam dobijanje potvrde u vidu pečata ovlašćenog stručnog lica, zahvaljujući kojoj ćete dotični spis odmah moći da koristite u praksi. Ukoliko prevod koji ste doneli, međutim, ne ispunjava pomenute uslove, odnosno, ako u nečemu odstupa od originala ili sadrži neke druge neregularnosti, neće moći da bude overen. No, i u takvoj situaciji možemo da vam ponudimo rešenje. Reč je o našim stručnim i iskusnim lektorima i korektorima, koji će uraditi redakturu kompletnog spornog teksta. Njihov posao se zapravo sastoji u jezičkom pregledu prevoda i originala, ispravljanju slovnih, pravopisnih, gramatičkih i stilskih grešaka, potpunom izjednačavanju materijala na osnovnom i ciljenom jeziku i popravljanju kvaliteta prevoda u skladu sa strogim kriterijumima procesa obrade zvanične dokumentacije. Na taj način ćete, bez dodatnih troškova, koje bi iziskivao ponovni prevod, brže i jeftinije dobiti materijal, koji će bez problema proći sve predviđene kontrole i biti zvanično overen. Ma koliko razumni bili rokovi koje prevodilac i sudski tumač Nova Crnja može da ponudi svojim klijentima, dešava se da nekome ni to ne odgovara, pošto ima potrebu za hitnim prevodom materijala, koji će biti uređen u terminu koji sama stranka odredi. Svakako da izlazimo u susret i u ovakvim situacijama i nastojimo da, uprkos oteženim okolnostima, maksimalno profesionalno obavimo svoj posao. Ipak, moramo da napomenemo da će se cena hitnog prevoda razlikovati od uobičajenog, s obzirom na to da se tada, pored osnovnih troškova, naplaćuje i takozvana taksa za hitnost. Njen iznos zavisi od broja prevedenih strana, kao i od toga koliko je kratak rok koji nam je klijent ostavio za kompletnu obradu traženih spisa. Dostava i preuzimanje materijala. Da biste započeli saradnju sa našim stručnjacima, dovoljno je da dokumenta koja treba da se obrade donesete lično u našu poslovnicu i predate ih ovlašćenom koordinatoru ili da ih na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke od kurirskih službi koje posluju u vašem mestu. Naglašavamo, međutim, da nam morate omogućiti uvid u originale dotičnih dokumenata koja želite da prevedemo i overimo, ili makar u njihove regularno overene kopije, jer bez njih prevodilac i sudski tumač Nova Crnja neće moći da ispuni ono što od njega očekujete. Budući da se elektronskim putem ne mogu slati originali, ovaj način dostave je isključen u svim situacijama, izuzev u onoj kada se od nas traži hitan prevod materijala. Naime, tada ne smemo izgubiti ni sekund dragocenog vremena, a ovo je svakako najbrži način da dokumenta stignu do naših prevodilaca, te nam ih skenirane možete poslati na mail. Ipak, i tada ćete imati obavezu da nam naknadno, a vodeći računa o postavljenom roku, na odgovarajuće načine dostavite i originale, kako bi prevedeni materijali mogli da se na regularan način overe. Overene prevode dokumenata, zajedno sa originalima, možete lično podići u našem predstavništvu ili tražiti da vam ih na naznačenu adresu pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, koja je naš dugogodišnji saradnik. Ukoliko dokumenta dobijete na kućnu, adresu firme ili neku drugu, platit ćete tu uslugu prema važećem cenovniku službe koja ju je izvršila, a potpuno nezavisno od troškova koje iziskuju usluge naših jezičkih stručnjaka. Sve cene naših usluga navedene su u cenovniku dostupnom na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome vam može dati i ovlašćeni službenik u našoj filijali. Kada je u pitanju cena prevoda, moramo vas uputiti u način njenog određivanja. Ona se naime formira na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine materijala se obično odobrava određeni popust. Jedna strana prevoda, kako propisuje standard prevodilačke profesije, obuhvata 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa i zvanična dokumenta, uprkos tome što jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst te dužine. Dodatne informacije o overi dokumentacije. Osim pečatom licenciranog sudskog tumača, materijal prebačen na novi jezik može biti overen i na drugi način, takozvanim apostil pečatom. Ova formalnost je uvedena nakon što je oko 100 država 1961. godine u Hagu potpisalo Međunarodnu konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, čim je odredbama precizirano da dokumenta i javne isprave, sačinjeni u državnim organima jedne zemlje, mogu nakon apostiliranja biti nesmetano uključeni u pravni promet svih ostalih država potpisnica Haške konvencije. S obzirom na to da apostil pečat ne isključuje overu koju vrši ovlašćeni sudski tumač, ali u nekim aspektima može da utiče na redosled postupka u procesu obrade dokumentacije. Molimo vas da se blagovremeno u nadležnoj pravosudnoj instituciji informišete o svim potrebnim pojedinostima, budući da prevodilac i sudski tumač Nova Crnja nema obavezu da do tančina poznaje proces overe apostilom. Ako je za vaš konkretni dokument predviđena apostil overa, trebalo bi da se raspitate o tome da li prvo materijale donosite na obradu u naš prevodilački centar, pa ih zatim apostilirate ili sve radite obrnutim redosledom. Naime, u nekim slučajevima se tek nakon što prevodilac i sudski tumač uradi prevod i overu, stavlja apostil pečat, a u drugim slučajevima je najpre potrebno apostilirati materijale, pa ih tek onda prevoditi na traženi jezik. Ponekad se, naime, traži da i sam sadržaj pečata bude prebačen na ciljeni jezik. U našoj zemlji su za overu dokumenata apostilom zaduženi osnovni sudovi sa sedištima u gotovo svim većim mestima. Gde u Novoj Crnji dobiti informacije o apostil overi? Za područje opština Kikinda, Nova Crnja, Novi Kneževac i Čoka nadležan je osnovni sud u Kikindi, te se u ovoj ustanovi možete raspitati o svemu u vezi sa apostiliranjem službenih materijala. Sud se nalazi u ulici Svetozara Miletića 1, a brojevi telefona su 0230-22821 i 0230-423-015. Tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja u vezi sa obradom zvanične dokumentacije ili načinom rada našeg prevodilačkog centra. Ako je potrebno, dobit ćete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.